Uzklausa kristīgā draudze šīs svētdienas evaņģēlī, ko mēs lasām pie Marka 12. Nodaļā. Viņš sāka uz tiem runāt līdzībās, kāds cilvēks iestādīja vīna dārzu, to iežogoja, ierīkoja vīnspaidu, uzcēla torni un izdeva dārzu vīnkopiem, bet pats devās svešumā. Kad nāca laiks, viņš sūtīja pie vīnkopjiem kalpu, lai tas saņemtu daļu no vīndārza augļiem. Bet viņi to sagūstīja un sasita, un sūtīja prom tukšā. Tad viņš sūtīja atkal citu kalpu pie tiem, arī viņu tie piekāva un pazemoja. Un viņš sūtīja vēl citu, un to viņi nonāvēja. Un vēl daudzus citus. Dažus tie piekāva, bet citus nonāvēja. Viņam vēl bija palicis mīļotais dēls, to viņš sūtīja pēdējo sacīdams. No mana dēla tie taču kaunēsies, bet vīnkopis sacīja cits uz citu. Šis ir mantinieks, ejam, nonāvējam viņu, tad mantojums piederēs mums. Un tie viņu sagrāba un nonāvēja. Un izmet ārā no vīna dārza. Ko nu vīna dārza saimnieks darīs? Viņš nāks un nonāvēs vīnkopjus un izdos vīna dārzu citiem. Vai tad jūs neesat lasījuši rakstos? Akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Tas ir kunga darbs un brīnums mūsu acīs. Tie gribēja viņu sagūstīt, bet baidījās no ļaudīm. Tie noprata, ka viņš šo līdzību bija stāstījis par viņiem, un viņu atstājuši, tie aizgāja. Āmen.
Dievs Kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars. Tevi lūdzam nāc un apgaismo mūsu sirdis. Jo mūsu miesīgais cilvēks nesaprot to, kas nāk no tevis. Caur Jēzus asinīm mūs šķīstīdams, dod mums saprašanu par evaņģēliju vārdiem, jo šie vārdi ir dzīvības un patiesības noslēpuma vārdi. Atver šos vārdus mums, lai mūsu sirdis atveras šiem vārdiem pretī, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība, un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs ir savas kalpošanas noslēgumā Jeruzālemē. Ļaudis bija viņi sveikuši kā Izraēla ķēniņu. Viņi ienaidnieki stāvēja ielas malā un skatījās uz lielo pulku, kas savas drēbes klāja Jēzum ceļā, lauza koku zarus un sveic viņu šo zarus klādami, to, kur viņam bija jāiet, un saukdami Oziana Dāvida dēlam. Viņi ienaidnieki to visu redzēdami, kur jau daudzkārt viņi bija izmēģinājušies Jēzu nonāvēt, sacīt citam, redziet, jūs tur neko nespējat darīt. Un tad vēl viņi mēģina kaut kā to mazumiņu, ko viņi spēja. Pie Jēzus nāk saduķeji, viņu kārdinādami un iztaujādami, Hēroda piekritēji uzdodami savus jautājumus, varbūt kaut kā varēs viņu apsūdzēt Romas varas priekšā. Arī farizeji un rakstumācītāji mēģināja viņu kaut kā likt kalnā. Un viņš viņiem atbildēja tā, ka vairs neviens neiedrošinājās viņam jautāt, ka netaptu lielā kalnā. Un tad Jēzus sāk uz tiem runāt līdzībās. Šī līdzība, kas šodien ir mūsu pārdomām, mums parāda ļoti daudz. Viņa ir ļoti neparasta, bet atklāja mums Dieva sirdi un atklāja mums Dieva lielo pacietību un attiecības ar šo Dievam naidīgo pasauli, kas gribētu no Dieva raisīties vaļā, kaut nekāda Dieva nebūtu. Bet cik liela ir Dieva žēlastība un mīlestība pret šo velna varā esošo pasauli. Mēs lasām, kāds cilvēks iestādīja vīna dārzu, to iežogoja, ierīkoja vīnu spaidu, uzcēla torni un izdeva dārzu vīnkopiem, bet pats devās svešumā. Mēs saprotam, pestītājs šeit runā par Dievu. Jau šis pirmais teikums parāda Dieva un šīs pasaules attiecības kopš paša laiku sākuma. Mēs atceramies, kā Bībeles sākumā ir rakstīts par to brīnišķīgo laiku pašā sākumā, kad cilvēks vēl bija paklausībā Dievam, kur viņš, būdams ēdenē, varēja ar Dievu sarunāties kā ar draugu, kur viņam nebija no Dieva klātbūtnes jābaidās, jāslēpjas, kur Dieva laipnība bija viņam dāvājusi visu, varu pār visu Dieva radību un brīnišķīgu svētību, jo cilvēks bija radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Bet jau tur, tikko Dievs nebija klāt, tikko nāca pirmais pārbaudījums Ievai, kura bija no sludinātā vārda, ne no Dieva paša, bet no Ādama dzirdējusi par to aizliegumu, ko Dievs cilvēkam bija licis. Tad, kad atnāca kārdinātājs, viņa nevarēja šim Ādama sludinātajam vārdam uzticēties un paļauties. Un paklausīja kārdinātāja balsī, kas bija tik salda, kas tik daudz apsolīja, kur visa viņas cilvēciskā gudrība, visa viņas dvēsele tiecās pēc tā, ko šī balss solīja. Un prātam likās, jā, tieši tā tas arī būs. Un kad šis nepaklausības darbs bija veikts, kad Ieva un arī Ādams abi bija ēduši no aizliegtā koka augļa, laba un ļauna atzīšanas koka augļa. Pirms tam viņi zināja tikai to, kas ir labs, un kā lai viņi kaut ko citu zinātu, jo ļauna jau nemaz nebija visā Dieva radībā. Pats Dievs uzlūkodams, ko viņš bija radījis, redzēja, ka tas viss ir ļoti labs. Viss bija pilnīgs. Bet ļaunums ienāca ar šo velnu un cilvēku patvaļu, kur viņa ar šo paklausību velnam un nepaklausību Dievam bija nonākuši zem cita kunga. Bet ko dara Dievs savā žēlastībā? Viņš taču varēja tūdaļ pat, kamēr nelaime vēl nav gājusi plašumā, kamēr vēl nav sadzimuši grēcinieku pulki, bezdievi tūkstoši, 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 tūkstoši. Varēja taču uzreiz visu radīt par jaunu. Varēja taču uzreiz radīt citu Ādamu un citu Ievu. Bet Dievs tā nedarīja. Kāpēc? Tēvis dēļ, mīļais. Ja viņš būtu tā darījis, tu šodien šeit nesēdētu un pestīšanas vēsti nedzirdētu. Un mūžīgā dzīvība tev nebūtu dota. Vai tagad tu to saproti? Kāpēc Dievs gaidīja? Kāpēc viņš neatstūma cilvēku? Kāpēc viņš to ar lielām rūpēm un lielu gādību no visām pusēm aptvēra? Bet nevarēja vairs Dievs palikt pie cilvēka un cilvēks pie Dieva. Svētais Dievs un grēcīgais cilvēks nevarēja būt vairs blakus. Dievs cilvēku izraida no ēdenes un tur viņu par gabalu. Jo neviens kopš šī brīža, dabiski dzimušais, nevar uzlūkot Dievu vārdu, Dievu vaigu un palikt dzīves. Neviens. Tā to saka svētie raksti. Grēcīgajam cilvēkam Dieva svētuma priekšā ir jāiet bojā. Tāpēc Dievs tur cilvēku pa gabalu. Viņu saudzēdams, viņu pamācīdams, vesdams atkal un atkal no jauna pie patiesības atziņas šo pretestīgo cilvēka dzimumu, kur, ja mēs iedomājamies par to, kādi bija pirmsplūdu cilvēki savā varenībā, savā gudrībā, viņi tad dzīvoja 900 gadus, 10 reizi ilgāk nekā mēs, cik tie bija vareni ļaudis. Varēja domāt, pa 900 gadiem jau varētu ņemties prātiņu. Bet Dievs uzlūkoja pasauli un bija ļauna un pilna. Un sacīja, mans gars nevar pie cilvēku palikt mūžīgi. Dievam palika žēl visu to ļaunumu uzlūkojot. Palika žēl visas tās dvēseles, kuras savu grēka dēļ iet pazušanā. Bet tur bija kāds atlikums, ko Dievs ar labprātību uzlūkoja. Kāds mazs pulciņš Noā un viņa pēcnācēji. Tie tika paglābti, bet visa pasauli gāja bojā plūdos. Tad atkal mēs redzam, kā cilvēki negribēja palikt tajā ticībā, kas bija Noam. Mēs visi esam Noas bērni. Mēs visi. Bet kur atkal ar katru paudzi cilvēks raisījās no Dieva aizvien vaļā, savā grēkā, savā bezdievībā un pretestībā. Un tad Dievs aicināja kādu vīru, Ābrahāmu. Ved viņu ārā no viņa elku kalpošanas. No viņa iepriekšējās dzīves, kā bija dzīvojuši viņa tēvi un tēvu tēvi. Un devu viņam apsolījumu par Kristu. Par to dzimumu, par to sēklu, kurā būs svētītas visas tautas. Un tad Ābrahāmu vesdams viņa bērnu Īzaku. Un mazdēlu Jēkabu svētīdams, 12 ciltis izveidodams, Dievs gādāja dienu no dienas par savu baznīcu, lai tur saglabātu patiesības vārdu. Un tad mēs lasām, kā tauta pārceļoja uz Ēģipti un nonāca tur vergu namā. Un tur atkrita no dzīvā Dieva. Kalpoja Ēģiptes dieviem, kļuva par vergiem. Un tad Dievs izvēlējās Mozu, lai viņš izvestu tautu no Ēģiptes zemes. Un mēs lasām svētajos rakstos kādu dīvainu sarunu starp Dievu, kurš sūta Mozu un Mozu pašu. Mozu saka, es neiešu, ja tu nenāksi man līdzi. Un Dievs tas kungs saka, Es nevaru jums nākt līdzi, jo tā ir pretestīga un ļauna tauta, ka es to neiznīcinu savās dusmās. Un tad Mozes saka, bet ja tu nenāc, kungs, ar mums, es neiešu. Un tad, kad tauta krīt elku kalpošanā, pēc tam, kad bija redzējusi Dieva varenības Sīnai kalnā, kad bija izbijusies, kad krustus mēsdam bija teikusi visu, ko Dievs mums ir pavēlējis, mēs darīsim. Pagāja nedaudz dienas, jūs taisīja zelta teļu. Un kad Dievs sacīja Mozam atkāpies no šīs tautas, es to iznīcināšu un darīšu tevi par lielu tautu. Tad Mozus kā Kristus piemērs, kā Kristus priekštecis sacīja, kungs, ja tu viņus iznīcini, tad iznīcini arī mani. Un Dievs pasaudzēja savu tautu. Viņš tai deva baušus, kādas viņas nebija devis. Viņš nebija devis nevienai citai tautai. Brīnišķīgu Dievu kalpojumu, kas norādīja uz Kristu. Šķīstu, svētu, tempļa Dievu kalpošanu ar brīnišķīgiem Dievam tīkamiem upuriem, lai ticība pasaulē nemitētos. Lai tu, mīļais, varētu piedzimt šajā pasaulē. Jo ja patiesības atziņa būtu izbeigusies, Dievs pasauli jau būtu iznīcinājis, un tu nemaz nebūtu piedzimis. Redziet, kā Dievs savā žēlastībā un pacietībā gaidīja. Un cik nepateicīgs un ļauns bija cilvēks, redzēdams šo Dieva žēlastību. Kad Dievs bija savai tautai devis visu, ko viņš deva, šos brīnišķīgos iestādījums, lai Dieva draudzi varētu pastāvēt un plaukt. Tauta negribēja klausīt Dievu vārtam. Jā, templi viņa gribēja. Skaistus priesteru tērpus viņa gribēja. Priesteri gribēja vāru pār Dieva tautu. Labu dzīvi. Protams, ik reiz, kad Dievs tautu sodīja un piemeklēja. Šie tautas vadītāji domāja, vai, kaut kas ir nogājis greizi. Tā gluži nevajadzēja, kā mēs darījām. Bet jau nākamajā paudzē viss bija atkal pa vecam un vēl sliktāk. Jo Dievs jau uzreiz nesoda. Viņš gaida savā pacietībā ar lēmprātību. Un mēs lasām pravieša Jesajas grāmatā, kur Dievs gluži vai raudādams saka, mana tauta, vai bija vēl kaut kas, ko man vajadzēja izdarīt tevis dēļ? Vai palika kaut kas tāds, ko es vēl neizdarīju tev par labu? Ka tu varētu ticēt, ka tu varētu dzīvības ceļu staigāt, ka tu varētu tapt glābta. Un manā žēlastībā būt. Dievs runā arī par tiem sodiem, kā viņš bija sodījis savu tautu. Caur pravietu Jesaju viņš saka, ēzelis zina savu saimnieku un vērsis zina savu sili. Bet Izraels tādas lietas nepazīst. Pa kuru vietu, lai jūs vēl sit? Viss ķermenis ir vienās brūcēs, ievainojumos, bet tauta neklausa. Mēs lasām par to šajā līdzībā, kā cilvēks iestādīja vīnu dārzu, un Dievs pie pravieša Jesajas savu tautu sauc par vīnu dārzu. Ierīkoja vīnu spaidu uz celu torni un izdeva dārzu vīnu kopiem, bet pats devās svešumā. lai būtu pa gabalu no grēcīgā dzimuma. Lai nebūtu tā, ka viņam būtu jāizdeldē negantā cilvēce. Jo tur, kur Dievs runā tieši, tur neviens nevar stāvēt pretī. Ja Dievs saka tieši cilvēku, tu esi pazudis. Tad tai pašā brīdī cilvēks arī iet pazušanā un mūžīgā sodībā. Bet, kad Dievs to saka caur saviem kalpiem, cilvēku tu esi pazudis. Tad cilvēks vēl paliek dzīves. Viņam tiek dot žēlastības laiks, ka viņš varētu atgriezties un dzīvot. Bet ir tikpat viegli palikt miesā dzīvam un pateikt, nē, es tam neklausīšu. Un atraidīt šo patiesības vārdu. Bet Dievs savu izredzēto dēļ, mazā atlikuma dēļ, ir pacietīgs un lēnprātīgs. Mēs lasām, kad nāca laiks, viņš sūtīja pie vīnkopiem kalpu, lai tas saņemtu daļu no vīna dāza augļiem. Kaut kādu ticības daļu. Kaut ko Dievam par godu, kas Dievu patiesību apliecina, mīlu. Bet mēs lasām, bet viņi to sagūstīja un sasita. Un sūtīja prom tukšā. Tad viņš sūtīja atkal citu kalpu pie tiem. Arī viņu tie piekāva un pazemoja. Un viņš sūtīja vēl citu. Un tie viņu nonāvēja. Un vēl daudzus citus. Dažus tie piekāva, bet citus nonāvēja. Visa Bībele. Ir šādu Dieva kalpu sarakstīta. Kur jebkurš no svēto rakstu grāmatu sarakstītājiem, ir kurš no praviešiem, vai tas Dāvids, vai Jesaja, vai Jeremija, vai kāds cits, viņi visi tika pazemoti, citi nonāvēti, citi šaustīti, citi cietumos mesti, izsmieti. Kur Dieva tautā, kur Dieva templis stāvēja, kur priesteri svētā glītumā taču pienes upurus, kā pieklājās. Bet Dieva kalpus tie negribēja atzīt. Jo viņi bija padarījuši Dieva baznīcu par savu baznīcu, kur viņu domām vajadzēja valdīt, kur viņi paši baudīja godu un labumu. Redziet, visos laikos tas tā ir bijis. Un visos laikos tas tā arī būs. Tāpat kā tas bija Jēzum pirmoreiz atnākot, Dievs ļāva savai tautai iet viņas ceļos, jā, gan pamācīdams, gan atrunādams, reizēm sodīdams, un tomēr neiznīcinādams, un derību nelauzdams. Bet kas notika, mēs lasām, viņam vēl bija atlicis mīļotais dēls. To viņš sūtīja pēdējo sacīdams. No mana dēla tie taču kaunēsies. Protams, mēs zinām, ka Dievs zina, ka nekaunēsies. Bet redziet, Kristus nākšanu šai pasaulē ir šīs pasaules tiesas stunda. Kāds taču varētu sacīt tiesas dienā? Jā, Dievs, tu gan sūtīji kādus ļaudis praviešus, bet tie bija šādi tādi ļaudis, tie mums izauguši. tādi paši grēcinieki. Kāpēc gan man būtu jāklausa Dāvids, zinot, kā viņš grēko ar Batsebu, vai nonāvēja Hetieti Ūriju? Kāpēc man būtu jāklausa citi pravieši, kur grēki arī taču bija zināmi? Būtu tu sūtījis kādu svētu? Tad gan. Un Dievam bija tāds svēts. Viņa dēls. Viņš zināja, un no mūžības jau bija zināms, ka viņam būs būt Dieva jēram, kas nokauts par pasaules grēkiem, par pasaules dzīvību upurētajam. Bet Dievs viņu sūta, norādīdams, ka vismaz taču tagad vajadzētu kaunēties viņa svētumu, viņa šķīstības priekšā, bīties viņa varenības priekšā, kur slimie top dziedināti un mirušie augšām celti, vētra klusināta un brīnumi darīti. Bet tad mēs lasām. Bet vīnkopji sacīja cits uz citu. Šis ir mantinieks. Ejam, nonāvējam viņu. Tad mantojums piederēs mums. Šī runa nemaz nav tik neprātīga, kā pirmajā brīdī šķiet. Grieķu valoda mums norāda, ka viņi jau neuzreiz to nolēma. Ka viņi ilgi apdomāja, savā starpā sprieda, līdz beidzot pieņēma lēmumu. Ja jau Dievs ir tik labs, ka viņš Ādamu un Ievu nenonāvēja, kad grēcinieku vēl nebija milzīgs pulks, bet tikai divi. Viņš taču varēja tiem arī neļaut zimt bērniem. Izglābt viņus un viss. Ja jau Dievs ir tik labs, tad tagad, kad cilvēku ir tik daudz, protams, ka viņš mūs neiznīcinās. Protams, ka viņš neļaus mums iet bojā. Droši vien šajās sapulcēs nevien šādas vārdas neteica. Bet cilvēka sirds savā viltībā spēja līdz tam aizdomāties. Brīvību no Dieva. To grib grēcinieka sirds. Un viņš paliek grēcinieks arī tad, ka viņam ir augstā priestera cepure. Kad viņš pienes Dievam upurus templī. Viņš vēl aizvien tad ir grēcinieks. Redziet, šie ļaudis bija pieraduši, ka tas ir viņu templis. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, kad notika kāda šāda apspriede, kur sanāca kopā virspriesteri un augstais priesteris un viss sinedrīs. Kad vieni teica, darīsim tā, un citi teica, darīsim šā. Tad piecēlās augstais priesteris Kajafa un sacīja, jūs neko nesaprotat. Labāk, lai viens cilvēks iet bojā nekā visa tauta. Ja viņš paliks dzīvs, nāks romieši un atņems mums, klausieties, mums, priesteriem, šo vietu un šo tautu, it kā tā būtu viņu vieta un viņu tauta. Tā viņi bija pieraduši domāt. Bet mēs zinām, ka tā bija ne tikai Kristum viņa pirmajā atnākšanā ar tiem, kas vadīja tā laika baznīcu. bet tā būs arī laiku galā, kad Kristus nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Tad Dieva namā valdīs tas, kas būs pacēlies pāri pār visu, kas saucas svētums vai Dievs. Un pats Dieva namā valdīs sevi kā Dievu citiem celdams. Redziet, tad būs vēl ļaunāk, vēl briesmīgāk nekā Kristum atnākot šai pasaulē pirmo reizi. Jo par tām dienām pestītājs vaicā un cilvēka dēls, kad viņš atnāks savā godībā, vai viņš maz atradīs ticību uz zemes. Tik briesmīgi būs šie laiki. Un tā mēs lasām par šo apspriedi. Šis ir mantinieks. Tā ir pēdējā Dieva iespēja. Viņam vairs nav. Visi kalpi ir atsūtīti. Ir tikai viņa pēdējais sūtnis, viņa mīļais dēls. Un tad, kad tas dēls būs nonāvēts, mēs lasām, ka tie viņu sagrāba nonāvē un izmeta ārā no vīndārza. Kur viņi varēja sacīt cilvēkiem, mēs nezinām, kas tas bija. Mēs nezinām, ko šis cilvēks nāca un vaicāja. Viņš droši vien bija kāds viltvārdis, viņš nebija Dieva sūtīts. Tad viņi varēja turpināt, valdīt pār šo savu vietu un šo savu tautu. Un tomēr Jēzus saka, tas tā nebūs. Nebūs viss. Viņš vaicā, ko nu vīna dārza saimnieks darīs? Un tad ir daži, kā mēs to lasām evaņģēlijos, kas paši tūdaļ kopā ar Jēzus teica atbildēt. Viņš nāks un nonāvēs vīnu kopjus un izdos vīnu dārzu citiem. Un tad pēkšņi ieskanās kādas balsis. To tik ne. Tad jau jūs, mīļie, visu ļoti labi sapratāt. Ļoti labi. To tik ne. Ka neatņem mums šo vietu mūsu un šo mūsu tautu. Tā nav jūsu vieta. Tā nav jūsu tauta. Tā ir Dieva vieta un Dieva tauta. Un mēs zinām, kā tas notika ar jūdu tautu. Nāca romieši un izdarīja tieši to, no kā baidījās augstie priesteri. Atņēma viņiem vietu un tautu, kaut gan viņi bija izskaitļojuši, ka neatņems. Bet izrādījās citādi. Izrādījās, Dievs ir arī Dievs par romiešiem, ne tikai par jūdiem. Un tad Dieva draudze top sapulcināti citā templī. Tajā Dieva namā, kas celts uz stiprā akmens klints pamata, par ko Jēzus tālāk saka, vai tad jūs neesat lasījuši rakstos, akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni. Tas ir tā kunga darbs un brīnums mūsu acīs. Mēs, kas ticam, esam dzīvā Dieva draudze. No dažādām tautām sapulcināti. Kā apustulis Pēters ir teicis, tad nosciliet no sevis pašiem, kā no dzīviem akmeņiem nāmutam kungam. Un mēs esam dzīvi akmeņi. kas iemūrēti šajā templī, kas ir Kristus pats. Esam viņa miesas locekļi. Viņš vīna koks, mēs zari. Mūsu dēļ Dievs kādreiz šķiet šai pasaulē tik tālu. Jo ja viņš būtu tuvu, šīs pasaules jau sen vairs nebūtu. Bet jūsu dēļ, lai jūs te būtu, un būtu viņa tauta, viņš ir gaidījis un pacietīgs bijis. Un pat tad, kad ir šķitis, vai tad nu jau nav par traku, kamēr būs kādi, kuriem vēl būs šai pasaulē jāpiedzimst un ticība jāiemanto. Viņš sodīs, jā. Viņš brīdinās, jā. Bet viņš arī gaidīs. Bet tad, kad vairs nebūs neviena, kam jāiemanto pestīšana, tad gan Kristus nāks. Un, mīļie, ilgi vairs uz to nav jāgaida. Mēs dzīvojam laikos, kas ļoti tuvu. Redziet, kā pestītājs vienkāršā līdzībā par lietām, ko jūdi no savas sadzīves un saimnieciskās dzīves labi zināja, parāda mums Dieva un pasaules attiecības. Būsim gudri, uzticīgi pie Dieva vārda un celti un arī savu namu būvēdami uz tā akmens, ko visa pasaule ir atmetusi. Bet kas ir tapis par stūrakmeni un ir no tā kunga un ir brīnums mūsu acīs. Mīļie, turiet šo brīnumu dārgu. Turiet šo brīnumu savās sirdīs un dvēselēs. Turiet to par savas dzīves lielo brīnumu, jo viņam ir mūžīgās dzīvības vērtība. Lai Dievs jūs svētī, jūs un jūsu bērnus un bērnu bērnus līdz Kristus nāks. Āmen.